17 je sati. Mijenja li se zakon o sukobu interesa kako bi Marić mogao ponovno u privatni sektor? Ivicu Todorića sloboda će koštati 7,5 milijuna kuna.
To će biti određeni problem za njega, a i za obranu.
Vozači oprez, zimska oprema od danas obavezna.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Odlazi li ministar Zdravko Marić u privatni sektor i mijenja li se zakon o sprječavanju sukoba interesa kako bi mu se to omogućilo? I dalje nema jasnih odgovora na to pitanje. Sporan je period hlađenja, a da po tom pitanju treba nešto mijenjati, slažu se i oporba i vladajući. Prilog je pripremio Jurica Gašpar.
Na tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, glavna tema je bio takozvani Lex Marić, odnosno zakon o sprječavanju sukoba interesa. Zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Marin Mrčela.
Period hlađenja mora ostati u zakonu ako ga želimo i dalje imati i ako želimo imati efikasan, a ne zakon pro forma.
Najveći prijepor je vezan uz moguće zapošljavanje ministara i visokih državnih dužnosnika u upravama trgovačkih društava. Postavlja se pitanje mijenja li se zakon zbog ministra Zdravka Marića i glasina da namjerava prijeći u Adris grupu.
O tom zakonu i o tim odredbama se razgovaralo već prije nekoliko godina. Imamo nekoliko primjera gdje smo imali zapravo vrlo nezgodne situacije da unutar samog funkcioniranja javnih poduzeća između ostaloga je bilo potrebe ili razloga ili nekakvih namjera da pojedini ljudi koji su obnašali funkcije prijeću iz jednog u drugo poduzeće. Dakle, govorimo o najboljim mogućim namjerama. Sukladno odredbama tog zakona, oni su bili u tome između ostaloga onemogućeni.
Ministar uprave Lovro Kuščević ne zna kad će u saborsku proceduru biti poslan zakon o sprječavanju sukoba interesa, no potvrdio je da je prijedlog prošao e-savjetovanje, te da se usuglašavaju završna stajališta.
Onda period hlađenja mora ostati, da mora biti tu prisutan i da moramo sve napraviti kako bi sprječavali potencijalni sukob interesa. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa mora shvatiti svoju ulogu. To je prevencija, to je edukacija, to je sprječavanje mogućeg potencijalnog sukoba interesa i upozoravanje ukoliko takav sukob interesa se ne daj Bože dogodi.
Kada smo bili vlast, nismo se odlučili na izmjene zakona kako ne bi ispalo da pokušavamo pogodovati političarima, rekao je SDP-ovac Arsen Bauk.
Postoji određeni problem kada nakon mandata dužnosnici koji su bili ne mogu ići raditi na neke poslove koje objektivno nemaju veze sa time što su oni radili. To je nešto što bi doista vrijedilo korigirati. Ali ono što u svakom slučaju treba ostati, a to je da ne možete raditi, ništa raditi u tvrtke, poslovne subjekte s kojima ste surađivali dok ste bili dužnosnik. Možda čak i taj period treba produljiti na više od jedne godine. A s druge strane, za one tvrtke koje doista objektivno nemaju veze sa time što ste radili kao dužnosnici, taj period nije čak ni potreban.
Evo što je periodu hlađenja, rekla Nataša Novaković, predsjednica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
Vjerojatno javnosti je to poslana informacija da je, dakle, zakon koji je bio u javnoj raspravi tijekom srpnja, odnosno kolovoza, dakle na koji smo se mi očitovali, u tome nacrtu prijedloga zakona period hlađenja više ne postoji, dakle nema ga. Što se u ovom trenutku zbiva sa zakonom, mi u povjerenstvu ne znamo, dakle to je zadnja informacija koju imamo službeno.
A ministar financija Zdravko Marić u Saboru je predstavio prijedlog izmjena zakona o PDV-u. To je ujedno i treći krug porezne reforme koji, tvrdi Marić, donosi dodatno porezno rasterećenje od 3 milijarde kuna.
Snižavanje stope PDV-a za sve lijekove te proširenje stope od 13% na svježe meso, ribu, voće, povrće i jaja, ministar Marić posebno je istaknuo.
U prvom krugu poreznog rasterećenja ukupno je smanjen porezni teret za 2,3 milijarde kuna, u okviru drugog dodatnih 1,3, a sada u ovom prijedlogu zakona, i na to bi se sada fokusirao, predlažemo dodatno porezno rasterećenje od 3 milijarde kuna.
Da, saborski zastupnici SDP-a fokusirali su se na predložene promjene u zakonu o porezu na dohodak. Tvrde je bilo bi bolje da se išlo s povećanjem neoporezivog dijela dohotka s 3.800 na 5.000 kuna, jer bi to onda osjetilo puno više građana. Gordan Maras.
Vlada odlučuje za Plenkovićevu elitu 20.000 ljudi u Hrvatskoj na mjesečnoj razini povećati plaću, neto plaću. Ko ima više od 17.500 kuna, imat će višu plaću. Svi ostali, ništa.
Oporbu nije zadovoljilo Marićevo pojašnjenje da je prihod od poreza na dohodak prihod jedinica lokalne samouprave, pa bi to za njih značio velik gubitak.
1,5 milijuna ljudi u ovom trenutku nije u škarama poreza na dohodak. Dakle, bilo koja korekcija u smislu daljnjeg zadiranja i povećanja neoporezivog dijela na njih se ne može odnositi.
Dok se SDP u Predrag Matić uhvatio mliječnih proizvoda, nezavisni Tomislav Žagar poreznu reformu usporedio je sa sarmom.
Je smanjujete PDV na sve vrste mlijeka, osim na jogurt. Ja sam se sjetio jedne tužne priče kada je negdje nedavno jedna poznata Hrvatica morala napustiti ovu zemlju upravo zbog visokih cijena jogurta.
Sve ono što je do sada bilo sniženo stopi od 5% ostaje i dalje.
Vi jako dobro kuhate sarmu. Znate šta je problem? Što vam kupus za tu sarmu daju drugi ministri.
Branko Grčić pozdravlja povećanje neoporezivog dijela za nagrade radnicima, ali dodaje, božićnice i bonusi prepušteni su poslodavcima na volju. HDZ-ov Ivan Šuker SDP-ovcima nije ostao dužan.
Ne mogu oni koji su ukinuli nultu stopu PDV-a na kruh i mlijeko i na takav način uzeli 2 milijarde kuna hrvatskim građanima, danas se nabacivati sa idejama što i kako bi trebalo napraviti.
A čelnik Mosta Božo Petrov poreznu reformu nazvao je PR reformom.
Dakle, proklamira se pomak k socijalno pravednijem poreznom sustavu koji će doprinijeti prestanku iseljavanja mladih. To želite postići tako što ćete za manje od 5% podići plaće broju od 1% ukupno zaposlenih u Hrvatskoj.
Treći krug poreznih rasterećenja na snagu će stupiti početkom iduće godine. Za Medija servis Katarina Škaro.
Riječki škverani napokon su dočekali. Premijer Andrej Plenković i ministri posjetili su 3. maj i održali sastanak s upravama dva brodogradilišta i predstavnicima radnika i sindikata. Konačnog rješenja još nema, na njemu se radi, baš kao i na planu restrukturiranja. S druge strane, krenula je isplata minimalnih plaća za rujan. Kad će one za listopad, isto se ne zna. Štrajk je i dalje na snazi.
Nakon sastanka premijer Plenković odgovarao je na pitanje hoće li se 3. maj izdvojiti iz Uljanik grupe i nazire li se konačno rješenje za brodogradilišta.
Teško je to reći u ovom trenutku. Ono što nama interesuje je održivost.
Pa gledajte, mi ga tražimo svo ovo vrijeme. Mislim da su dobri razgovori uspostavljeni sa nizom potencijalnih aktera, ali budući da su to vrlo osjetljivi razgovori, ne bi u ovom trenutku još išao u detalje o tome.
Uz premijera na sastanku je bio i ministar gospodarstva Darko Horvat, koji je potvrdio da postoji interes za oba brodogradilišta, no nije htio otkriti konkretna imena.
Ja bi se usudio reći sinergija i jedino rješenje koje je moguće. Opstojnost brodogradnje i u Rijeci i u Puli na jednom drugačijem modalitetu, u jednoj održivoj formi. Intenzivno se razgovara i pregovara, 4 partnera su vrlo zainteresirana i za samo 3. maj i za cijelu Uljanik grupu.
Na planu restrukturiranja još se radi, rekao je novoizabrani predsjednik Uljanik grupe Emil Bulić.
Nije gotov, nije mogao biti predan zato što vlada očekuje da ima plan koji je održiv. Moramo ispuniti određene uvjete da se može on prihvatiti. Dok to ne bude usuglašeno, mi sa programom ne možemo ići pred vladu.
Štrajk radnika i dalje traje, iako su počele isplate minimalnih plaća za rujan, no već su problem isplate za listopad.
Kroz nekoliko dana dio radnika brodogradilišta već je pristao da kreće sa radom. Ovo sam vam rekao sve neslužbeno, postoji samo velika dobra volja i namjera, a štrajk će prestati kada odluči štrajkački odbor. Ja bih rekao vrlo moramo postupiti odgovorno jer je vrlo mali manevarski prostor u zakonitom okviru i vlade i nas kao odgovornih osoba. Mi radimo sve da to osiguramo što prije i žurno.
A radnici su najavili da sa štrajkom neće prestati dok ne dobiju punu plaću. Za Medija servis Andreja Barać.
Ne stišavaju se prijepori oko toga treba li u nedjelju kolonu sjećanja u Vukovaru pohoditi predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Ivan Penava poručuje da ne bi bilo dobro da bilo čije ime te eventualni dolazak zasjeni žrtvu vukovarskih branitelja.
Da bi Pupovca voljela vidjeti u Vukovaru, ukazala je jučer tijekom konferencije u Berlinu i predsjednica Republike. O odnosima dviju zemalja ondje je razgovarala i sa srbijanskom premijerkom Anom Brnabić.
Pa ja bih na njegovo mjesto to učinila. Učinila bih to i mislim da treba podvući crtu pod prošlosti i naravno raditi. Ana i ja smo se dosta razgovarali o ovim otvorenim pitanjima i rekla sam joj da mi je u ovom trenutku dosta najbitnije pitanje nestalih.
Na izravno pitanje treba li Pupovac u nedjelju biti u koloni sjećanja i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i ministar branitelja Tomo Medved poručuju da je dobrodošao svatko tko poštuje vukovarsku žrtvu.
Vukovar 18. studenog u prvom planu je žrtva Vukovara u Domovinskom ratu, svi poginuli heroji i stradali civili. Nikakva druga imena apsolutno ne dolazi u obzir i ne trebaju dominirati medijskim prostorom, tako da evo to vam je odgovor na vaše pitanje.
Tamo trebaju biti svi oni ljudi koji osjećaju potrebu doći pokloniti se žrtvi.
Je li
to je Milorad Pupovac.
Naglašavam, svi oni koji osjećaju potrebu doći i pokloniti se žrtvi Vukovara.
Gradonačelnik Penava nedavno je mnogo oštrije govorio o Pupovcu, da treba odlučiti na kojoj je strani, pa su ga novinari pitali da to pojasni.
Moram dakle odlučiti da li mu je mjesto u Bačkoj Palanci zbog pripadnicima agresorske srbočetničke vojske iz 91. ili odaje pijete žrtvama te iste agresije. Znači, ne možete sjediti istodobno odavati i bog držati onima koji su napadali ovu državu, a onda i doći u Vukovar i reći da, mi uvažavamo to što se u Vukovaru dogodilo i sve ljude koji su stradali.
Šef HDZ-ovog kluba zastupnika Branko Bačić.
Ja sam o tome s njim razgovarao i rekao sam da je to isključivo njegova odluka. Ja mu tu ne mogu sugerirati, on sam treba procijeniti je li ove godine prilika, prigoda da nam se pridruži koloni sjećanja. Ja bih volio da on tamo bude, ali to će on morati sam ocijeniti. Ali kažem, on je već dva puta bio u Vukovaru u koloni sjećanja.
Pupovac je kratko za N1 televiziju komentirao dolazili na dan sjećanja.
Ministri kažu da bi bila dobra poruka da vi odete.
I ja ću reći svoje.
A hoćete li otići?
U nedjelju već. Čućete.
Za Media Servis, Branimir Zekić.
A zastupnici Hrasta i Mosta, Hrvoje Zekanović i Nikola Grmoja, sinoć su se verbalno sukobili u sabornici. Iako jedan drugog okrivljuju za ovaj sukob, njihove kolege smatraju da su za incident kriva obojica. Poručuju da ovakvo ponašanje nije primjereno saboru.
Hrvoje Zekanović tvrdi da je Nikola Grmoja došao do njega i prijetio mu fizičkim napadom.
Nekoliko puta mi je prijetio fizički i čak me je zvao na fizički obračun izvan sabora. To je smiješno, ja ne mogu vjerovati da se neko danas u Hrvatskom saboru, neko koji jaka nosi građanin, na takav način, kad nema argumenata, kada ga ubodeš u ono što mu smeta, a to je da je izbačen iz vlade HDZ-a, a tamo bi rado ostao, onda pribjegava tim metodama.
Kaže da je zbog prijetnji pozvao i saborsku stražu. Očekuje ispriku i od Nikole Grmoje i od potpredsjednika sabora Milijana Brkića, koji ga je izbacio sa sjednice. Grmoji ipak nije jasno što se dogodilo, jer ga je on, kaže, napao iz čista mira dok se obraćao bivšem ministru vanjskih poslova Miri Kovaču i kritizirao HDZ.
Nakon toga je kolega Zekanović umjesto da replicira Miri Kovač, odnosno govori na repliku, počeo je obračun sa mnom, dalje, znači, digao se, koristio jako neprimjerene izraze. Ja sam došao do njega, pitao sam ga ili ima nekakav problem sa mnom, ako ima da izađemo vani da mi to objasni, a on je već tada počeo cviliti da mu ja fizički prijetim. Hrvatski Orban se jako prepao kad sam sjeo do njega, kad sam se digao, onda mi je viknuo mrš.
Cijelom sukobu svjedočio je zastupnik Živog zida Branimir Bunjac, koji tvrdi obojica su jednako kriva.
Osuđujem bilo kakvo nasilje, da osuđujem bilo kakve vulgarnosti.
A je li bilo prijetnji fizičkim nasiljem?
Nisam čuo, ali jednostavno same kretnje tijela, same pokreti neuobičajeni za saborsku raspravu.
Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je da mu je žao što nije bio tamo jer bi tražio stanku. Naglašava da je tanka granica između verbalnog i fizičkog nasilja u sabornici.
Kad pojedinom saborskom zastupniku nedostaje argument, onda poseže za argumentom vike, uvreda, kleveta i omalovažavanja.
Krivi su obojica, ističe Bačić. A na pitanje je li predsjedavajući Brkić krivo postupio, odgovara.
Sa predsjedničkog stola nije lako čuti što se događa između dva zastupnika.
Sukob je prokomentirao i SDP-ovac Arsen Bauk.
Pa dobili su određenu medijsku pozornost. Ja nisam vidio da takvo incidentno ponašanje šteti zastupnicima.
Ovog puta zastupnici su složni. Ovako ponašanje i rječnik nisu primjereni sabornici. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus. Izvanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda zaključilo je da Ivica Todorić može izaći iz istražnog zatvora ako plati jamčevinu od 7,5 milijuna kuna. Za Media Servis potvrdio je to glasnogovornik suda Krešimir Devčić. A ima li Todorić taj novac, pitali su novinari odvjetnika Čedu Prodanovića.
Uz navedeno jamstvo određene su mu i mjere opreza i to zabrana napuštanja boravišta u Zagrebu gdje stanuje, znači ne može napuštati područje grada Zagreba i privremeno mu se oduzima putovnica.
Trenutno ga nema zaista, kako će ga skupiti ne znam, to će biti određeni problem za njega, a i za obranu.
Media Servis, vijesti plus. Britanska premijerka Theresa May u srijedu navečer svladala je prvu prepreku i dobila podršku kabineta za nastavak pregovora s EU o sporazumu o Brexitu, no 12 sati kasnije dočekao ju je hladan tuš. U oči njenog govora u parlamentu, gdje također traži podršku za Brexit, ostavku su podnijela tri ključna ministra i jedna državna tajnica.
Pored ministra za Brexit, kabinet su napustili i ministar za Sjevernu Irsku, ministrica rada i mirovinskog sustava te državna tajnica za Brexit. Učinili su to jer kažu ne mogu mirne savjesti podržati sporazum koji nije dobar za Veliku Britaniju. Spornima smatraju točke o granici sa Irskom te dijelove o trgovini. Premijerka May pred članove britanskog parlamenta iznosi argumente za podršku dogovoru. U svom uvodnom izlaganju podsjetila je da su Britanci glasali za Brexit.
Znam da neki od vas žele da ostanemo na jedinstvenom tržištu i u carinskoj uniji, no to bi značilo da ne ispunjavamo ono za što su građani glasali na referendumu. Mi ćemo građanima isporučiti izlazak iz zajedničke agrarne politike, izlazak iz CFP-a, te ćemo ponovno preuzeti kontrolu nad našim novcem, granicama i zakonima. To je pravi izbor za Britaniju i njega ćemo predstaviti pred parlamentom.
Za potvrdu sporazuma me je potrebno 320 od 650 glasova. Ukoliko ga izglasaju, isto moraju učiniti i čelnici 27 država članica Europske unije. Tek tada sporazum može ići u proces ratifikacije. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk najavio je da će se čelnici sastati na izvanrednom samitu 25. studenog. The agreement is now being analyzed
by all the member states. By the end of this week... Sporazum se sada analizira u svim državama članicama, a do kraja tjedna veleposlanici zemalja članica će se sastati kako bi ocijenili sporazum. Nadam se da neće biti puno komentara.
Požari u kojima je smrtno stradalo najmanje 59 ljudi nastavljaju harati Kalifornijom. Još se traga za 130 osoba. Šerif okruga Butte izjavio je da u gradiću Paradise, koji je doslovce sravnjen sa zemljom, svaki dan pronalaze nova tijela.
Pronađeni su posmrtni ostaci 8 novih žrtava. 6 ih je pronađeno u izgorjelim kućama, a 2 uz cestu.
Sve one koji sumnjaju da je član njihove obitelji smrtno stradao, pozvao je da dođu dati uzorak DNK. Podsjetimo, radi se o najpogibeljnijem požaru u povijesti Kalifornije.
Media servis Vijesti plus. Prva polovica studenog nije opravdala ime tog mjeseca. Grijale su nas iznad prosječne temperature, ali situacija se od ovog vikenda ipak mijenja. Istražili smo hoće li uskoro pasti snijeg i koliko se čeka na zamjenu guma.
U prvom dijelu studenog temperature su bile više od prosjeka za 4 do 5 stupnja u cijeloj Hrvatskoj. Jučer i danas smo ipak trebali toplije jakne, a trend pada temperature se nastavlja.
Evo primjerice, već je i danas bilo negativnih jutarnjih temperatura, osobito u Slavoniji. Najniža je izmjerena u Lipiku i Kutini -3 i u Slavonskom Brodu također, tako da eto će ovi minusi biti sve češći i tijekom vikenda.
Rekla je za Media servis meteorologinja Državnog hidrometeorološkog zavoda Tomislava Hojsak. Tijekom vikenda i početkom sljedećeg tjedna najviša dnevna temperatura kretat će se između 5 i 10 stupnjeva na kopnu, a na Jadranu od 8 do 13. Za sljedeći tjedan najavljivao se i prvi snijeg, no on je izgledniji samo za Gorski kotar.
Postoji vrlo, vrlo mala mogućnost za poneka pahulja, negdje sa ponedjeljka na utorak za leprša i na krajnjem sjeveru.
Zakonski od danas je obavezna i zimska oprema na zimskim dionicama. Mnogi vozači zamjenu guma obavljaju u zadnji tren, rekao je za Media servis Željko Kalečak, čiji centri posluju diljem Hrvatske.
Da, guže su jako velike kod nas, vrijeme čekanja od 2 do 4 sata. Nije zakon krivo protumačen, nego je krivo svačen, znate, gume se montiraju 6 do 8 tjedana, gume se ne mogu namontirati u 3 dana. Prema tome u ovo vrijeme u protekle 20 dana jako vruće i uspavalo da se naše vozače i svi su se odlučili gum, promijeniti gume u zadnja 3 dana što ne moguće, tako da će se sezona montaža guma nastaviti u sljedećih 14 dana.
Zimska oprema podrazumijeva 4 zimske gume ili 4 ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i slancima za snijeg. No vulkanizer Dragan Krištić kaže kako mnogi štede pa se tijekom godine voze s istim gumama.
Ako trebam ići na put, normalno da mi treba zimska guma. Ali ako ja razmišljam ono joj šta ću pa samo idem prema moru kad je ljeto, šta treba mi tu auto za posao, tu sam na ravnom, šta će mi zimska guma ne treba.
Podsjećamo, ako vas policija zatekne bez zimske opreme na dijelu ceste gdje je zimska oprema obavezna, prijeti vam kazna od 700 kuna. Za Media servis Marina Vraneković.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 ide po prvu pobjedu u Ligi nacija. Nakon nestvarnih 6-0 i poraza protiv Španjolske na otvaranju natjecanja, Vatreni će večeras na rasprodanom Maksimiru u trećem kolu pokušati isprati gorak okus iz Elčea. Pobjeda donosi mogućnost da viceprvaci svijeta u nedjelju protiv Engleske igraju na Wembleyu za prvo mjesto naše skupine. Izbornik Zlatko Dalić kao i obično nije objavio početnih 11, no otkrio je da će braniti Lovre Kalinić te razriješio najveću dvojbu oko lijevog beka.
Nema kod nas puno dilema, nema puno nepoznanica. Ono što vas zanima, branit će Kalinić, a ovo drugo sve znate. Igrači su uglavnom zdravi, Pivarić je u redu, on trenira, ali nije spreman za utakmicu, tako da taj lijevi bek ćemo zatvoriti sa Jedvajem ili sa Milićem. Obojice imaju svojih pluseva i minuseva.
Očekivano osvrnuo se Dalić i na Španjolce, te se prisjetio utakmice u Elčeu.
To je jako kvalitetna momčad. Luis Enrique je malo promijenio stil. Više nije osnovno da čuvaju loptu, da je to posjed lopte, nego brze i okomite lopte, puno mladih, brzih igrača. Mi smo odigrali možda naših najboljih 20 minuta u Elčeu nakon dugo vremena, možda bolje nego na svjetskom prvenstvu, ali nažalost nismo dali svoje tri šanse, nismo dali golove i onda se utakmica okrenula u potpuno drugom smjeru i moramo biti jako oprezni. Naravno ćemo promijeniti taj stil igre, visoki pressing ili jedan defanzivan blok.
Viceprvake svijeta bodriće pune zagrebačke tribine, što posebno veseli kapetana Luku Modrića.
Ne razmišljamo o nikakvom revanšu. Ovo je nova utakmica. Po meni je ono najvažnije što trebamo napraviti je biti strpljivi, biti mudri i ne srljati. Igrati našu igru. Nakon dugo vremena u Hrvatskoj ćemo igrati pred punim stadionom. Naravno da je to za nas još jedan dodatan motiv, dodatan postreh.
Marin Čilić uz dosta muke slavio je u drugom kolu ATP Mastersa u Londonu. Nakon početnog poraza od Njemca Zvere pobjedio je Amerikanca Iznera sa 6-7, 6-3 i 6-4. Sutra Čilić igra protiv Novaka Đokovića koji se već plasirao u polufinale.
Sa svom pobjedom sam si produžio šanse, čak i možda pobjeda u tom posljednjem meču možda mi neće dati priliku ulasku u polufinale. Sreća i da igram drugi meč u tom danu pa ćemo znati ishod meča Zvereva i Iznera, ali u svakom slučaju želim odigrati fenomenalan meč bez ikakvih komplikacija i razmišljanja o nekom tak.
Košarkašice Devite u sedmom kolu Eurokupa pobjedili su Albu u Berlinu sa 109-102, no momčad Slavena Rimca prikazala je dva različita lica. Vrlo dobro u prvom poluvremenu i slabo u drugom dijelu.
Zabrinjava me tih plus 20 na poluvremenu, da znam da je to u ovakvoj jednoj atmosferi vrlo lako, jel se utakmica prelomi, uđeš u neku paniku, bez obzira na sve moramo biti sretni s pobjedom.
Na ljestvici Cedevita je treća, Alba druga, a vodeći je Lokomotiv. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, mijenja li se zakon o sukobu interesa zbog ministra Marića?
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.